émission Mandi, mi beke dogokun dogokun studio tamani sanfɛ a chifun tɔgɔ la bi an wulilen do ka na université dɔ la n'o ye sanfɛ kalanso dɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko faculté des sciences techniques k'a bɛ fɔ ko FST tamura koma tentɔ ni ale ye yen secrétaire principal ye a bi ye k'a fɔ ni tile fila nin na mankan dɔw kɛra kulu sanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la UG ani an bɛ FST min na ni dɔw banana ni dɔ yɛrɛ nin tora a la o de la bi an y'a ɲini k'an ka bi jɛmu sigi ni ko min kan munna ninnu ni kɛlɛ ninnu bɛ kɛ ni banali ni fagali bɛ bɔ a la kulu sanfɛ kuma bɛɛ IEM ko n'a kan ka dabila cogo di a bɛna dabila an ka bi émission bɛna kuma o de kan an bɛna o de walawala invité minnu b'an bolo yan nɔ maa caman don an tɛna se ka nin bɛɛ cité nka maa min bɛ présentation na sa o ye ne Lin Diallo ye n kɔntanen de bɛ ka bi émission nin présenté aw ye fɛn caman bɛ a kɔnɔ an bɛna micro trottoir dɔw lamɛn et puis question d'auditeur dɔ an b'o ta ka auditeur dɔ hakilina fɛnɛ ta ka fara o bɛɛ lajɛlen kan dɔnkiliw fɛnɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la aw danga na aw ka émission Mandi kɔnɔna la. Merci et bienvenue. Amena émission d'amener les amis. Amen micro trottoir donc à la fois pour la main et après ça on va essayer qu'à réagir au camp. On fait donc le kerbosi.
Na gila IEM ko kanga dabla jamana ngono yere de peu carrément
IEM kera politique ko re ne bolo na fata la ble akanga chire
bi gouvernement akanga IEM ko yere dabla mais adama de on fene mana fara nyoko ka fo syndicat do wa ka obla munu ba ka droit na wa devoir ou défend ok mana sa ou bien ou be IEM ko in dabla ka IEM chi peu ka syndicat kura vrai segi ou bien korole mumbe ou ba toy ni ou be bara chuku kura do wala
ama jate mne ka fo 600 mangaw ni kele u chale no fogalu yere ba boala e no ngon bana djugu e kol so la kada am ko inga am yere kan boala akhan bo e kol ko la pour que mo ko se kala fiya parce que iba jate mne rol din chama sara chama banana fen woro ba koro on te munu kalama fen woro ba koro munu do le no folo am ni bi am kelente am na fa do gara
abe se gina na nga plato ka abora ka ni micro trottoir la mais 600 e de manado chama no atlina do kren kren ya la shifing e ambe kuma dam ne ne e mo mi sa ko ayem mo do be anno donc maiga
in to ko mama do njamu maiga far ko lo nyana ja wure bi no bulu pro national la
e be se ka mo ko ka nyeshi ni micro trottoir ni ma 600
mais si yo tamani fu sa bla ni le sa ke wale am be se ka en fana mo ma ku na ka changa foto ko dum te kele dum ga mara te kele beni atlina do no kon ta fo ko ayem chi mane wa foko ka yam refondi
aha ina ko mi mesi na foko ka jamana
merci ko ikeli flana mi mo go mo go ka bese ta wal ma ka mal pata ka chi mo go nyona ne bita fu mara yoro la numero la ceux qui sont violents verbalement et physiquement c'est dans le bazar donc nous ya ke kare ko na ke ko solo jawo sharia de bien ami sharia jamana de ko mu ya ke lu kam ne ko se ga ke ko tigi ma do la mo go flana ke la wo mo go sa ba de ko
abu tigi do ha mu ya yam
antu don an ye bureau national mo go an era mai na fo ya metu na là nous on fait responsabilité au cas situé à tous les niveaux
ouais il y avait facile à non donc John Mude ni pour nous quand y a mes coups jogging qui rafoute dans l'intérala il peut se garder fan y a pour quand parce qu'on t'a donc aussi
mais si tu t'as mal mouru pour gagner l'initiative aye mon gars nous on sama à quoi nous gars nous donne quoi
non mais c'est ça mouru mon banana et boudon misara et bardon
bon mouru mon banane nous ne boudon parce que ne regarde mouru bon, on ne sait pas que la justice soit faite quoi. À Bana, on a été mordant, mais les enquêtes sont en cours. Pour gagner les mômes, les coupables, pour passer à l'inégabdon.
Mais on dit que sur la colline, les élèves de l'AIM ne sont pas les plus intelligents, mais ils sont les mieux informés. C'est le cours de Kalamala, non?
Bon, pour le moment, Kobe Rom n'a pas eu la tâche à la Bologa, avec l'appui de l'administration aussi.
Au Konda Lambe, Madame Jacqueline Lamé.
En Lambe Bro, au Benimula, Ambe Sujo Tamani Mourofu, Ne Ecole Karamoyano, Abe San Chegimbo, Galean Banka, Amena. Cabrine Massia ne va pas me. Nere Saninera Nano, Nia Fondom Radu, Amone Ecole Karamoa, Kongurke, Mum Passera, Mumina, la Trisrana. Ako ma a yan demsani nundunga ko man wone ako asani gata ne be mu nyini fe ibiti inscrit arla ka karate ni judo kalanko sobe
yo kala
mo kala ma ko ni o yegele ama parce que demsani nu me chugumi ni te sola abi so nga gele ay kulu me yele la ne ko wa ngumba la de langa na su roma men na le ya nya fomu kumina tuki kunu fo parce que violence ni mo fra kera la re au bac mami amunu mi andu ngodu anw ɲɛ b'a la dumuru violence dan tɛ k'a fɔ k'u ka bese ni fɛnw ta ɲɔgɔn kama
u to ka siɲɛ tan ni jɛ fɛnɛ kɛ
siɲɛ ta be yen hali u yɛrɛ dama violence aw b'o de kalama parce que u be se fagali maw la mais violence n bɛ ta ka anw ekɔli karamɔgɔw yɛrɛ sɛgɛrɛ mɔgɔ caaman mɛn nɔ u t'o dɔn
o ye jumɛn dɔn ka walawala an ye
ne sen donna inscription ko la a be san duru bɔ siɲɛ joli gazi filila ne la sali kɔnɔ an bolibatɔ bɔra ɲɛji b'an ɲɛ la an be sɔgɔsɔgɔ la parce que ekɔlidenw bɛ na u b'a fɔ k'an ka inscription dabila an ka ɲɛmɔgɔ sigilen mɛ nɔ doyen u bi ta fɔlɔ inscription mana daminɛ ni lisi bɔra ko karisa de kan ka bɔ premier année la ka taa deuxième année la karisa de bɛ bɔ deuxième année la ka taa troisième année la karisa de b'a ka diplôme sɔrɔ u b'a fɔ ko ah ko lisi k'u ma jɛ n'o ye u bi taa ni tɔgɔw ye u be don faama kan ko an b'a fɛ karisa de ka passe karisa de ka passe a kuma tɛ se ka fɔ jama la mais nin bɛɛ b'anw kan yan n'o ma sɔn o ma u bɛ bɔ u bɛ ekɔlidenw nabɔ k'u lamuruti an tɛ kalan kɛ tile fila tile saba inscription ti kɛ n'an ma sɔn o ma u bɛna gazi fila kan ne yɛrɛ ɲɛ ka marifa ye mɔgɔw bolo a kɛra université in de kɔnɔ yan a bɛ kalo dama dama bɔ n ye ekɔliden dɔ a ye marifa jɔ a ekɔliden ɲɔgɔn na k'a ci n ma deli k'a ye ɲɛ la n b'a ye filimu de la.
Marifa sugu jumɛn donso marifa.
Ko ne yɛrɛ ma se k'a sugu dɔn parce que a kɛra ka ne to département kɔnɔ an tun bɛ inscription na u ko ko ne ye marifa ye finɛtiri fɛ mais n tɛ se k'a fɔ ko n ye marifa in jate minɛ k'a dɔn k'a fɔ ko marifa fitini kun don marifa fitini mun bɛ minɛ tigɛ la tan o de don bamanan marifa jan in ko tɛ dɛ aw bɛ se ka min don pɔsi kɔnɔ min bɛ se ka dogo ka don saki kɔnɔ o ɲɔgɔn dɔ don dɔ bɛ ka gabakuru bɔ a ma u kɛlɛla aranko de la u ma bɛn a la dɔ ye gabakuru bon dɔ ma marifa kun b'o bolo o y'o ci. Jama jɛnsɛra kabiri bɛɛ kɔni ye marifa mankan mɛn yarɔ ni u ma anw to u tɛ n'u yɛrɛ to ye
là c'est compliqué donc yani an ka se halisa tuguni ka don ekɔlidenw yɛrɛ dama ta kɔnɔna la an bɛ kuma di secrétaire principal ma ni o ye Musa Tamura ye yalima aw bɛ nin kalama min bɛ se karamɔgɔw ma n'o ye aw yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn ye aw ye mun de ɲini ka a essayer ka dan sigi o ko ninnu na est ce que vous avez pensé à des solutions face à ces problèmes là qui touchent à vos collègues
voilà merci beaucoup. Donc, Miss Studio Tamani est remercié pour son déplacement dans notre espace et voilà ça qu'on a problème dans Mindo. Évidemment, comme tu as dit, Fora, il y a une galerie précisément, je vais commencer par ça. Ni Wale Wale Kera, on a fait un recevoir pour mon rapport circonstancié. Au rapport qu'on a fait en Kera, on a fait un recevoir. On a audition qui ou bien en bas des sévères. Moi, donné au cordon ouvert, nous bicoju la nous le tournons dans la fille, nous ouvert pour que car ou dans la cam erreur donc moi le droit de téléphone faille là. Nous carambou sommes ouvert. Donc ou bien à mes auditions que au rapport de ma mine plat la kata à kachan. Moi personnellement, n'irai plainte portée, car plainte portée à la justice à présent ou t'as la casse-tête à la. De deux ni violence d'amener immédiatement on appelle la police. Quatrième arrondissement ou bas faut moi donc ou faut une lettre de sévère à donc là, il y a un peu de
temps.
Donc, il faut que les policiers soient en train de dire
maintenant là, que la police est universitaire. Et bien, il
faut que les gens. La police universitaire et la police nationale, ce n'est pas la même chose. Ce n'est même pas la même approche. On a fait des réunions jusqu'à un niveau élevé, jusque chez le ministre. Par rapport à ça, on a des recommandations. Dans la police, là, où on a fait des choses, donc, nous, au la police universitaire fait. En un mot, la police, la sécurité ne nous soutient pas. Il faut le dire clairement. Hein. D'avoir l'air de déplacement en paix, les doyens vont attester. À part cela, on ne nous soutient pas. Donc, nous, t'en soutiens. Donc, en fin de compte, tu viens et tu viens ici, tu es en insécurité. Nous, Adam, tu es en insécurité. Il faut dire la vérité. Tu es en insécurité. Mais tu es en donc, bientôt, tu vas mettre le roi au courant de l'autre. Donc, tu vas faire un roi. Parce que vraiment, on en a marre, sincèrement.
Donc, Amanto, au-delà, on va prendre une pause musicale. On va se dire que tu es doyen.
Il n'y a pas de problème. Merci.
On va partir avec Master Soumi et Dikalo dans l'université du Mali.
Master Soumi. Dikalo, la voix d'or.
Universitet i Marikana. Universitet i patient fidèle. Université du mal, le mal dans le brancard. Voici le fluide de la loterie et du jeu au hasard. Bienvenue dans la clinique des diagnostics, le temple des solutions et soins thérapeutiques. Après plusieurs vérifications radiographiques, résultat des analyses, voici le diagnostic. Infection bactérienne, plusieurs pathologies. L'université du mal souffre de bronchopneumopathie. Respiration bloquée, elle est étouffée. Les étudiants sont de plus en plus nombreux, elle est saturée. On peut aussi observer des problèmes digestifs, parce qu'elle absorbe aussi des étudiants fictifs. Trouble intestinal au sein de l'internat. Quel est le deal entre les gars de l'AIM et les décanats?
Je suis en train de plateau sans faire un nom de fort en allant en Tchoko et faculté des sciences et techniques là. Il y a un nom pour ni aller me wele FST ni donc ne pas wele ko fast. Donc 600 ambe m'a dit doyenement monsieur Tangara toko ni sebena ka di antaro ko famare do obie
ne toko fana Tangara
ah ansira na ka toko info
be foli di sijo tamani ma
d'accord ajara
ni initiative la baro be feminka fendo mi kuma ka nga ke bi ka sababu ke gelea do mi kele no ka jama be kamanaka
donc c'est ça ambe fe ka kuma ni la kana ko inde ka parce que monsieur Tamura ida do la c'est ça ko sécurité ko fa la na mo go dora agent na on vous demande des sommes souvent colossales
ayoro mi fo o ye tien ye anye la jauke ministère kononana o ye jekulu do blase nga mi ye hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin lakana ma u y'a ye k'a fɔ ko o tɛ taa musaka dɔ kɔ u y'a latigɛ o musaka o ka tilan kalanyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ sani a ka kɛ budget ye jamana bɛ budget min di warinin minnu bɛ sɔrɔ fakultew la o wariniw de ka kan ka kɛ ka o lakana asure olu bɛ wari min sɔrɔ a tɛ labɔli kɛ tiɲɛna hakili tɛ wari in da la mɛ a ka ca donc fakultew tun tɛ se ka a asure. A dabɔkun ye mun ye u b'a fɔ ko esansi sɔngɔ esansi min ka kan ka di polisiw ma ni u ka kan ka boli boli kɛ kulu sanfɛla la yan dɔgɔkun kɔnɔna u ka kan ka tɛmɛ siɲɛ fila u be se ka yɛlɛ kulu sanfɛya siɲɛ fila wala siɲɛ saba donc ani fana u ye a boloda cogo min na ne y'a ye k'a fɔ ko fiɲɛ dɔɔni b'a la hali n'a sɔrɔla ko olu bɛ o kɛ
o fiɲɛ bɛ se ka kɛ jumɛn
hali n'a sɔrɔla u b'o kɛ n'a kɛra ko bolo dalen ye k'a fɔ ko a dɔnlen don nin don in ni nin don in ni nin don in polisiw bɛ tɛmɛ a tɛ foyi bɔ an ka bana na parce que minnu b'a bingani wale kɛ minnu bɛ insécurité wale kɛ ni u ye o dɔn u bɛ o denw fɛngɛ u b'a dɔn ko ninnu tɛna don min na u b'u ka kow kɛ o denw na sinon force de l'ordre nana u nana ka soba fila min bɛ an fɛ ani étudiants bɛ si ye u nana ka a bɛɛ f'u ye a bɛɛ la u bɛ bɔ ni maramafɛn cɛjugu ye nka o kɔ a bɛ tila ka fa a nɔ na i y'a ye bon Tamura ye fɛn caman fɔ n tɛna segin o kan mais ani madame Sogoba fana ye dɔw fɔ an delila ka étudiants dɔw minɛ classe kɔnɔna an fi kɔnɔna muru donnen don a ka duloki la a kɔ la.
A sɔgɔlen don wa oubien
non
ale bɛ fɛ
a muru a nana o kɔrɔ a ye muru dogo a ka duloki kɔnɔna
d'accord
ka na sigi n'a ye salle kɔnɔna donc kalanden wɛrɛw de bɔra a kalama u ye a ko fɔ an ye an y'a minɛ ka bɔ an y'a di polisiw ma.
Mun kɛra o la après
bon a kɔni taara polisi la mais kɔfɛ a nana bila.
A ma gɛn ka bɔ université la.
A ma gɛn ka bɔ université la o fana na
a bɛ mais est-ce que o la jalaki tɛ ta ka ɲɛsin aw ma. Est-ce que l'anta fo on fene be ka ko nye ka onye chiaka.
Jela ki be se ka taka nyeshi anma, mais an munu be adinga konona ya, an se ko yo fe on fenye ambake. An te se ka école de gain directement. Am se ka munu gain o candidat libre. Mais fe on fe candidat régulier, on te se ko gain directement. On me se ka munke. Peut-être am se ka ou suspend sani décision kata ka ou gain. O kɔ anw bɛ sɛbɛn de ci anw bɛ sɛbɛn kɛ kow tɛmɛna cogo min na an b'o ɲɛfɔ sanfɛ mɔgɔw ye
d'accord
donc n'anw y'o ɲɛfɔ ɲɛna u ka kan ka jɛkulu dɔ bɛ yen min bɛ wele ko conseil de discipline u ka kan ka o mɔgɔw convoquer min b'a to u bɛ se ka sigi ka kiiri tigɛ o kalandenw kan n'u ka kan ka bila wala n'u ka kan ka ɲangi cogo min na u ka kɛ salon ni salon na sini an ye rapport dama min ci akacha rapport wulon fly na conseil de discipline kele masiki ni fenti voilà abe do fara ou ka farnya kan ani abo ujira geleya ni wale nununa donc wajibi do amidom ne ko bi ni frama nyinana kalan laban bi jo examen do sefer yanga surveillant do bogabe foka a togo togo wurugutu
Foi ma boule chila.
A bien rapport à la 120.
Ok. Au Famiara, ça veut dire que Bingani Walou Beke, Machaman, Fentebo, Ala, Aman Tourne Kana, Dedeu Gassama Fanfe, elle est étudiante. Il est faculté de Mena.
Et Neto Dedeu Gassamba, il est Flessel de la Kabbala,
l'université de Kabbala.
Faculté des lettres et sciences du langage.
D'accord. Association des élèves et étudiants du Mali, oui, AIME. On sait que la mission de l'élève étudiant quoi cause de défendre. Mais est-ce que encore cause ou pas défendre?
Donc tout d'abord, me fait qu'à Foko, je ne suis pas de l'AM.
Je sais, c'est
je n'ai
pourquoi.
Jamais été avec et ma délégation n'est pas AM fait. Ouais. Mais et dire que il défendent notre cause vraiment ne va le faire ôter. Les membres défendent leurs propres intérêts et des intérêts parfois matériels. Matérialiste. Mm-hmm. Je ne suis pas pour qu'on dissoude l'AM.
Ne te fais pas dissoudre
parce que l'AM déjà, ça remonte à très longtemps. Et l'AM est né d'une blessure.
90.
L'AM est né d'une blessure, je crois, à la refondation de l'AM. On peut transformer l'AM d'une organisation connue pour la violence à une organisation connue pour son excellence.
C'est-à-dire
J'explique. Donc, aujourd'hui, l'AM donne le droit, violence, droit, comme ça. L'AM donne le droit, ça inspire juste de la peur et juste du mal.
D'accord.
Mais dans un meilleur avenir, si les conditions sont bien réunies, l'AM peut être une organisation non violente, apolitique et une association qui ne compte que des étudiants excellents qui portent le nom du Mali au-delà de ses frontières en fonction des capacités intellectuelles. Exactement. On a le droit de rêver à observer la réalité.
Inch'Allah. Donc on va tourner vers Bouakar Boiré. Bouakar Boiré est un jeune blogueur juste après les dégâts là, qui s'est passé récemment. Article sur internet. Donc Ebolo, est-ce que IMB a un affaire?
Pour me studio Taman Morofo, ni initiative là. IM Kogala donne donc commandé. Mie ka foko ka IM dissu ote violence in nous solution. Amsega a reformé ka labin. Moromino kan ake anyamoroi. Oluga ke égalité ou alma étudiant nyanemo ye minume kalange donc akana ke mo langolo ye parce que violence nous agacha la
alsa dede ye mi fo 600
chama chama te kalange quoi
mais era boulo 600 kata depuis IM kirira kana place bila est-ce que IM a une affaire de la c'est
bon mais c'est qu'il faut na fa wala
après ame kuma di IM
ou era
ma ou kala ka répondi ninka
parce que oga revendication do kan mais adobe
jume ina ko jume
bon bibliothèque nous nous bala et classique on a nous bon tableau ni calanque matériel nous pour les revendications quand
d'accord mo godo nana faranga no be fe ka kuma ta no mo go be kuma la il faut juste demander il y a pas de souci on est au grain et kuma be di bema
bon femme fana bala no mai oui et à quelle politicien a pion lu minu kan
a mais clara
d'accord
en bas voilà Donc il y a le monsieur qui est derrière et qui m'a accompagné. Ouais, il sait qu'un micro passe à ma.
Anoula, tout d'abord, je suis Ta Traoré, je suis le secrétaire chargé aux activités culturelles du Bureau national de l'AIM.
D'accord.
Bon.
Tu as été mon derrière.
Bon.
Je le vois maillot là.
Oui. Bon, l'histoire de la dissolution de l'AIM, moi je pense que vraiment Kumadu a bien fort, mais Mali Salia Bumbado de Beka Lakana. Mais nous devons chercher ensemble des nouvelles formules pour refonder l'AIM. Bon, parce que l'AIM sur la situation rebina au nom des étudiants dans les facultés, dans les lycées. Moi je pense que ce n'est pas la solution.
Amna Klaka, c'est solution Yoroma. Je crois qu'il y a le doyen qui voulait parler, M. Tangara.
Flexel Kalande Ninkumana.
Oui.
AIM damnena dans les années 90.
90, ouais.
Voilà. Ate ina foko violence dona AIM kono. AIM damnena ni violence. Kabini AIM damne wati ni bureau sigu beke wala ni assemblée beke. Ube muru jo nyongon kola. Munu nyemu ko nu ye mi fo. Ni Emerson ou Kafota Mani Tara Kibi Kumaware form Ruby Joy Kola Kikodi Wala Marfabi Joy Kola Koi Kodi. Oye kabini 90 wakati nunu ye aya fo chogo mina wajibi do jekulu do kasoro ekol don tokola mimbe kuma utokola nga nebe mirini be ijo ijo rola furabi soro ala on fea we manga minke e responsable de classe ko la responsable de classe et administration prolongement de IMK responsable de classe sigi o filide anga alage munu au munu ye ekol so nyemugo ye anga anjo anjo rola Maître Mounoumbe classique, on a Oluku Jojorala. Mounoumbe en Sanfe, Oluku Jojorala. Nimi Minenaka Duma. Kirikanga Tigo Kachukumna Akatigeti. Mounouye policiers ou ni gendarmes. Nous Welela. Ukanga Joyromina Oka Joyorola. Nipma Tara ministry fe, ministry ka Joyorola. Na temenoka. Nous gouvernement Bekanga Dado Mina. Gouvernement Kadado la. Femminkanga Latige ka O Latige. Nante Nantora ni Konana Nata. Alni Anyeni Chi. Uka Djekulu Ware Siki.
Avec un
voilà.
D'accord, donc on va laisser la place au go de Studio Tamani pour la page culture.
Salut à tout le monde.
Salut Lan, comment vas-tu?
Bien, bienvenue pour la page culture. Qu'est-ce que tu as pour nos amis jeunes cette semaine?
Du rap, Lan, du rap.
Du rap.
Oui, on va un peu parler de rap. On a eu un rappeur qui se nomme Mohamed Abba Sidibé, alias Yanko.
Yanko, pop.
Voilà, ouais. Donc Anna et Masala Mike, on a déjà fait encore la main.
D'accord. Sleepy
motherfucker, wait! Mega are arapu jala arapu gangsta arapu mume kare gono mume bolongono mume aise gaboni bolongono kuma we kalado societe gono ame koko mume me ko chama mume kare gono demson mume ko chama mume kare gono manu mume ko chama mume kare gono difficulty mume kare gono ga aise gulunye fo societe gono parce que ne chanti sorone kuma ra chama de ngap mala no mo chama bala me
donc yere bolo ibe o message me lancer yere bolo na fa do yera wale o kanwa
na fa yera na fa ga chama parce que donc la kam se gati alni donc la yese ke kana ma fembe me sokono e kana ke fendo jara respect kana ki kan ika sokono na rete ika kale kono ika sigi bala o beri ika so ika chama na kono ika so donc par exemple ko chama me se ga ko qualifier ka tana e sera ore ga me jara ha me kare kono de me se ga bokare kono de me de bokare kono chogudi parce que chance ma ke be bulu ga fugar ta e wala we chance ma ke be bulu ga fugo so mo go do ki bulu it le o kli ga fugo bi blasera parce que ala ere ga ke peut-être ba so mo go te we ba so se te do so mo go a ku ye mu a de fo ye ibi se ga fon fe ge bore ke kenema wala sa iga se gi ni ro so ro pasi dena tige re ni ro go di dena tige re jo ro go di
ibi se ga kumanye projet mu nubi bo ibi se ga kumanye uluka
projet dama dama nde mulo si san fo pasi nka ni mix te bu re bo ko sanina or kategori a mem tanga na kla na mix te bu to bo a wa fa ma ru fa ma go de lex jar fitrin duru re do sang mor so re do me fitrin international duru re do me ala so na ma de bo le 24 novembre normalement le concert do fa na ge kati le 26 décembre a mem tanga nga tapu fana bega kuma an mega dati do le 26 mars la an la rina le 19 janvier 2021 normalement na asro
iga mix tap in be kuma mondeka
arukma kare kono na ga arukma jarabi ga arukma kele ga arukma fe ga arukma kuma sege kare kono kene mala ko bere ga iga famo
awo e morso jol ba kono
19 morso ba ko
po hakli na juma era de be ela mali arapuka
mali arapuka tanye ala go chen parce que iba era trofeta si sa mali to la ipa ta arapuka de kono don
Yari la delikan jume nebi bolo kalasi I rapper toma.
Donc ne conseil mu duma o bega ki re u tega di noma amade ga sero ma la sama se na la sama. Ne ma go venga jere la ore la venga polona. Jemana soro ne be fuga bo Frank Lucas. Jemana soro ne be fuga bo Frank Lucas. Na ninga ki na fa surda yele ni po watana. Ke sto kura dogo kungo na chuna ali ke fu kontana MCT. Nkanangolo me sampa ne ngata tu kura taïde sana de 300 taï walmatik bouda
ni tunye yang poeya.
C'était du bon, on le souhaite bon vent pour ses projets et big up à Chale Classy, son manager. Atul gare manganchara ko munu kuna bololo sanfe ni doko kuina olu be se ka ke munde
ayam mo ye e marfa tam nu ke nyon kama e klu sanfe la la o kera buzz ba e réseaux sociaux sanfe o mina ni internet chama olu be ka foko ayam ko ere ka dabla ka ba mali kono.
Merci pour toutes ces précisions.
Merci là.
Allez, bye.
Bye.
Salut Lago, quand même.
Bienvenue là, quand faut chiter non.
Che ki bora jombe no ika it du moment kono bi.
Che nga bi it du moment manone. Nouveauté dron.
A donc nga blaga jigi nga la mais.
Eh, nous allons commencer avec Dorkeb. Hein?
Dorkeb.
Yeah, Dorkeb.
Qu'est-ce qu'il nous raconte le docteur?
Ah, akoko kana de.
Kana.
Kana.
Ok, mon on va écouter le tubib.
À l'instant, Dorkeb dans le morceau Kana, et je précise là que c'est extrait de son nouvel album Reality qui doit paraître en novembre prochain.
Ah d'accord, on attend avec pied ferme. Je crois que à cela il y a un show aussi qui est prévu le 6 novembre prochain.
Exactement.
D'accord, on attend. On continue avec quel artiste?
Cette fois-ci avec Abdoulkarim Diabaté dans son nouveau morceau Bamako.
Le Benjamin de Abdoulaye Diabaté.
Exact. Diabaté qui met fin au hit d'aujourd'hui.
Merci à Abdoulkarim Diabaté. Ce gars, il est convoité aujourd'hui par les jeunes dames. Et big up, bro. Fais attention.
Ok, à la semaine prochaine. Bye.
Bye. Émission Beka Surya Kassé à Kuncheyoro. Là, d'où y'a Jira Kafoko. Aïe, mouro, quel est nos politiques? Mouro, boulot, qu'on a fait, y'a eu beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Et bien, fais attention. Non. Merci de vous présenter.
Je suis Yaya Sidibé.
D'accord.
Je suis enseignant à la faculté de droit. Je suis politique. Je suis en train
de faire. Mais est-ce que vous avez un peu de temps pour faire?
Nous, Datugura, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps pour faire. Nous avons un peu de temps
pour faire. Nous avons un peu de temps pour faire.
Nous avons fait à Kerai. Les politiciens ont fait de l'AM un instrument parce que vous utilisez pour la mobilisation et avoir la voix des jeunes, des étudiants et élèves. Nous et après, quand ils vont accéder au pouvoir, ils seront encore insatisfaits de leur situation ou de tas de problèmes créés à ce même gouvernement-là. Donc ça devient le problème des politiciens. Ils créent le problème et le problème se répercute sur eux encore. Pour finir, Ayam Mogachama, quand ils finissent avec l'AM, ou avec les politiciens.
Monsieur Maïga, Mamadou Maïga, c'est ça?
C'est ça.
Voilà.
Merci.
Et Ayam Mogoye.
Mais Ayam Mogoye.
Tu as quoi vos politiques, Mogoye, Boulou, encore?
Bon, ne t'a fait avoir ne t'a fait ben n'ga famille qui est mais il est trop facile d'accuser. Université déjà ni dans l'université là tu as plus de 18 ans. Si tu as plus de 18 ans, tu peux adhérer à un parti politique. Moi, je te gosse ça. Namé école sur la nana calande comme point bar. Namé duguma ko yo duguma ko yo ko na duguma ko ta ka ke sans faire ko la ou bien comme on veut que en dehors de l'école ko ta ko nyagami kalanko la c'est très important. Bon, I am violence. Ne connaît à quel endroit c'est le laxisme à tous les niveaux. Dans les écoles, il y a des règlements intérieurs. Ni car ça bougon quand que la école bella. Peka affiché. Administration ko responsabilité mais dem fa ou demba ko dou maragne. Jamana fana il n'a faut en adouan pour la photo comme là même profiter venir à faire nos forces là n'engage que ma personne coulou sans faire étudiant ni quatrième familiariser le nyorona donc c'est qu'à faire nos nyorona donc état à la guerre organe d'obla sur place qui va sécuriser l'ensemble des élèves et étudiants du Mali c'est extrêmement important coulou dondani digida nous fait à contrôler mais quand elle est école de awa et vous gagnez du mena ici c'est le laisser aller mon robe c'est qu'à la tienne et à mon robe je fais moi j'amène à vous sous le parce qu'il y a un capuchif la bien donc maintenant. Par exemple, si moi je dois te convaincre avec un argument, je n'ai pas d'argument, moi je vais utiliser ma force. C'est clair ça. Donc, aspect misène, tchaman de bémoun, on a fara nyonga. État bala, administration bala, on a rôle bala.
Voilà, donc, on a un peu de temps, et on a Jacqueline Anne et Tamburama.
Anbara, on a un peu de temps, la politique, moi, au boulot, on a fait. On a un peu de temps, on a un peu de temps. On a un peu de politicien. On a politicien au boulot. Non, moi, je suis libre d'être un politicien, d'être dans un parti politique. Né ça, non, ni bureau de coordination dans l'État à Calabon.
Donc, tiens-tu.
Et puis, il y a une violence. Nous avons demandé à maintes fois l'État de venir sécuriser l'espace universitaire. Nous avons demandé, le bureau de coordination a demandé à l'État. Donc, moi, je pense que nous avons fait de notre mieux.
Donc, biscuit ou de bégata gagné
biscuit ou bon, biscuit ou amé bétona d'alakumaï, bessa robi d'ala.
Bon, et autrement, à plateau, quand c'est ça, quand on a une défense qui a dit au moins, on a appelé beaucoup de secrétaires généraux, ou moi, sont en plateau, donc, du coup, t'as tchounou, quand on a un argument avancé. Donc, émission sera à Kuncharo, la Kumakan Laban, en bas, dit Jacqueline Ma, Anne Tamura et Obé Nintaskia.
Ok, un check mal à tout. Balmake a fossé sa noco, mimega foco, IM Kelino, manipulation mena et côté tignes. Mais ne besse à fongo tiendo. Aube politique mobolo, ne tout boulo, it se ga foco tout boulo. Ne mouye, IM rocoro, munumbora, nakachani santagne, ni campusi kelenga, ministru nanaya, 3 heures du matin. Kana ayem mok manyonya kachiu do da kono ka war duma u ya barake aleta kala mame akera ayem mok korodo be ne nuluye barake nyonye bi u banga departement antena mok to fo ministry munna na u ya to fo nye wa akobe ka alishini malikono ya au ka mokobe baramina si vous n'êtes pas associé à ça désolidarisez-vous de ces brebis galeuses naya adonia sabatiko ayem mok min ben baraka ya genga bo ayem na nau au kunglinate nau tabolote ayu nyini ku don aku genga bo ayem na suno abin bon me kelen fara kan tuguni
ouais rapidement
ayem n'est même pas majoritaire ibe étudiant kemé bobi kajo bikono tomba foko ayem mandui ukoko ils ont contribué à faire chuter la dictature au Mali mais ou yebe ka dictature de ke Mali ko deuna ou be ka dictature de ke Mali elevou la ancien on yere la ou yere fangata ou ya concentré we ku sago ke mo damandama ni ne kelen ka ayem ki sago ebi nulu kumana ko ekol deun bere kumana nulu kumana ko ni bere tabule ka soro mo tuko ou yere damandama nundu ou kelen no ku sago ke
monsieur Tamura secrétaire principal à la FAST ici ni IBC ka solution proposer un kumakan labana
fafa fora ni nye un débat que anyana tient au bala il faut l'excellence dans l'AM mais malheureusement un mouvement une responsabilité de nous faire c'est pour vendre les copies aux gens ou bien pour garder le parking avec les senou au bébé à maman au maman
senou mouvement centre national des œuvres universitaires
ou talo kabarake parce que ou l'ou quand un parking nous gérer on voit ces parkings gérés par l'AM ils sont agents clés y en a comme on a fait l'occasion rarement ils viennent à ni campus il faut voir devant ici tout de suite il y a plus de 1000 motos ici on garde à combien bon au warm in bay non tant qu'au plus sur le domo la quand il y a les 5 et ça moi tu vois y'en a voici les éléments de l'AM d'obé non l'ou gagne d'où qu'à l'école là d'obé non ou l'ou clala maintenant
donc conflit n'est pas intérêt pour eux.
C'est un conflit d'intérêts qui est derrière. Nous, quand on veut les brutaliser, nous voulons pour les sécuriser. Ou si on a sécurisé. Le rapport circonstancié, c'est fin ticket. Comment voulez-vous que ça arrive, la violence finisse? Ça ne va pas finir. Bon, nous avons une refondation. Ce n'est pas un problème de refondation. On doit suspendre les activités de l'AM d'abord, voir clair. Parce que ça ne va pas. Gouvernement, ça ne va pas. 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 on doit faire la même chose, voir clair. Et mettre les vrais textes. Je suis un machine de AM texte qui est là. Andaromi, il reste bien. Tu es étudiant, tu es obligé d'être de l'AM. Ça ne va pas. L'adhésion à une association est libre de volontaire. Mais okay. Ce n'est pas une obligation. Ni texte ou semaine de thé ou car texte également. Donner la possibilité aux gens de choisir des gens qui les gèrent ou bien de ne pas être dans une association. Voilà ce que j'ai à dire.
Ok, au Famera, nous avons dans ce qui est émission tout ce que nous avons réalisé facile à nos facultés de sciences et techniques. Glou Sanfela là. En bas, au faux, car au Wallon Mondo, à nous mettre en la main, Malik Fan au Fan. Quand ben, Doro Kungwere, à Konabo, à nos la Sony, journal Benadamne, Kroborokana.